Jæja, það verið að, við ætlum að sprengja upp árið
Við sprengja upp árið, takk upp einn, sko, keirur okkur inn í nýtt ár í gúti fíling, sko Út af því að, þetta eitt af þessum lögum sem eru ill beinþýðanleg yfir á íslensku Og titillin, Moving On Up, sem eru nokkur lög Ég fór með, ég var eitthvað að googla á eitthvað Nokkur lög sem heita Moving On Up, sko, það alltaf Move On Up Með Kvarti Smithfield, sem svona, þjónar eru núna nákvæmlega sama til tilgangi skiptum gír, farði yfir á næsta í næsta gír þú veist, það dæmið sko og svona alltaf Moving On Up líka það líka hann að sko M-People lagið það mást ekki að því Moving On Up þú veist þetta sem ekki alveg það ekki alveg nær sama
dæmið en þetta vinsalt vinsalt titill á lögum þetta eitthvað sem hún vilt gera með músík hún vilt skiptum gír eitt var þetta skiptum gír sko ég nægi ekki alveg sko þú veist sko þetta sko við myndum vilja tala það að maður sé að skipta upp um gír
já
en sko þegar þú skiptir upp um gír
já
þá ertu sem þetta
þá ertu að þingja á
já, þú ert að lækka snúningshraðan
já, sko. Þú ert að lækka snúningshraðan
en þú ert að gefa möguleikan á að snúningarnir keiriði hraðar sko.
Einmitt
hann þú ert að fara frá hann yfir í mjög en já. Það það alveg, ég myndi að þetta lag náði því
hann náði því, nær því sko, það næði ég svona einmitt setja sko leggja undirstöðunar af vexti og áframhaldi
grúfið sko. Í því þannig, það þetta ekki rosalega tjúnabilni, þetta svona þetta rosalega mikið groundwork í gangi hana.
Já,
það svona verið að yrkja akkurinn, dæmi, sko, sá fræjum fyrir,
út af þessi menn, ef einhver vita, skilur, eða þú allar að, þú veist þú getur ekki, þú nærið ekki sama hraða, sama sem stjórn í fyrsta gír á 100 skilurum, þú þarfst að vera búin að gíra þig
Já, þetta eru svo vanir djammarar þú þurfum að fara yfir þetta allt saman á eftir, Primal Scream þetta eru sko, er vönustu djammarar bara, þetta eru svo þróaðir djammarar og þetta er sko frekar snemmaði þeirra ferlið þið voru samt áttir mjög þróaðir í djammi
já,
þá, og núna í dag eru þeir bara þetta eru bara ykkur djamgúru
já, þú veist, þetta er líka veist, í þessum þáttum hefur farið yfir mjög þú veist, djammið náttúrulega sterkur fylgifiskur roksinn sko. Þetta rosalega Primal Scream erum rosalega svona einstaka leið í gegnum jammið sko, og hvernig þeir hafa farið í gegnum þetta og hvaða jamm þeir tóku sko, hvaða senur þeir voru
og hvað ég laka til að tala með þetta maður ok, við erum að klára þetta basic dot hérna við erum náttúrulega bara í bóði Snorra Helgasonar sem var að gefa út Borgatún og hún er þetta bara í gangi specia.is er komið í gang en verður lónsað betur setna það var dotið sem ég að vinna í en svo erum náttúrulega í bóði Æslandir bara í fullkonum bóði Æslandir og ég oft talað það, ég vil vera með hérna, ég vil vera með flugmiða alltaf í veskinu og með veskinu á ég bara við Æslandir appið það bara sem ég kalla veskinu mitt í dag
já, bara rúlandi
og maður ekki með þetta annan veski í dag en Æslandir appið og þá kom erfið staða núna í smá nokkra vikur ég var ekki með neitt opið með það, sko. En ég er búin að laga það það bara ég er bara með eitt sjóðandi miða til Manchester sko. Og heyrðu, hann mér svo sjóðandi sem miði, hann one way sko. Það one way sko, af því að ég að spá að fljúga tilbaka ekki í London sko. En förinni heiti til Newcastle.
Já.
Sem sko enn nær bara djamkvikindurum í Primal Scream
sko gírunar og kúplingu system sem þú ætti að fara í gegnum
ég er að fara 24. janúar sko, sem þú veist, þá ert að ná norður
englendingum norpandi norður englendingur þá er hann þyrstur sko.
hann er mest tjúla er þetta, sko. Og ég er náttúrulega bara að fara á St. James's Park maður bara að sjá þeirna Newcastle Aston Villa og þetta ég er að ljúga sko, ég er alveg búin að vera með hann með að kraumandi heitan í veskinu langa tíma ég bara ekki geta að tala það, þetta var jólagjöf sko.
Að
fara með bara drengjónum
já, það er svoleiðis
og þú veist, ég verð bara með tvo strák, þú veist, bara þeir, það eru bara tveir gaurar þeir verða bara einhverjum atindaskólum bara tjáf klárir sko.
Bara með franskar og...
Já, og við erum að fara til Manchester sko. Og þeir sé bara ég prentaði þetta út af því að þetta var jólagjöf sko. Það bara Manchester býður ég sjaldan svimaði það mikið yfir einum upplýsingum Manchester býður En reyndar við ætlum bara lendi Manchester og bara beint upp í einhverju lest og til Newcastle sko,
já, já.
Því við bara
við þórum ekki hinu sko.
Nei, við þórum ekki líka bara veist, ef maður ætlar að fara if you're gonna do something wrong do
já.
It right sko.
Já, já,
veist, ekki fara bara til Manchester fara til Newcastle
já, já.
En við ætlum eins og að fara til Glasgow í dag
já.
Og víðar
og víðar, já, Manchester líka og,
Manchester, ekki já. Spurning en, hérna,
og London skilur þetta, það liggur allt undir sko.
Já Herri, reyndar, smá meina með þetta ferðalag sko. Með, ofin með það, að því mér langar að fljúga heim í genu London, það já. Er svo mörg option þar og
já, já.
Nokkrum flugullir og mm-hmm. æstandir redda manni þar bara mm-hmm. nokkrum flugum á dag gerir á fyrir mm-hmm. og ég veit ekki alveg hvenær við förum að því að við ætlum að fekra okkur hægt og rólega niður
já.
Frá Newcastle til
já.
London
já.
Og ég hef ekki mm. farið til neins áfangustaðar
nei
í Englandi, nema London þannig já. Ég veit ekki neitt, sko. Nei, ég var bara að googla þetta ég meina, þú veist, ég var komin í eitthvað svona, þú veist, York
já, já.
Það er bara hann sunnar en Newcastle, er það ekki einhver,
einhver snild
já, eitthvað svona bara, þú veist, ég veit að það ekki einhver snild í dag, en nei, það er ekki eitthvað að fara eitthvað, ef þú veist, einhver djúpur anglófíl,
já
ferð þá ekki til York
Einmitt.
Og skoðar einhverja dómkirkju og skilur
já.
Bara hvernig rúmverarnir hugsa þetta mm-hmm. og hvernig þetta bara allt einhvern veginn
ég myndi segið að það væri mjög gott bett sko
já, York, mm-hmm. svo náttúrulega Stratford upon Avon
já, já.
Það,
ég komið þangað sko
þú komið þangað,
já.
Hvað gerir maður það? Eða,
þú veist, það eitthvað þú veist, það, þá ertu komin í þetta svona sokkaböksu England, dæmi
já,
sko Men in Tights, dæmi mm-hmm. sko, sem er alveg sem er náttúrulega þar sem að
þetta fæðingar bæri Shakespeare fæðingar bæri
Shakespeare ástæðan fyrir ég komið þangað eru þetta hann er ógsa nálægt fæðingar bæ Nick Drake
já.
Hann bara svona tímindir burtu það skur, og okay. ég var að fara þangað
þú, veist, þú fúst þangað í
Pílagrimis þetta eru tvær minnsmænti ferðir ég okay. fór sko, einu sinni bara í Pílagrimisferð til Tamworth in Arden sem er litt smá, bara smábærin sem að Nick Drake mm. fættist og dói já, dói og þannig að en svo var högni
mm-hmm.
okkar allra besti Egilson að sjá uppsetningu á Vesturport, tónlistin í Vesturport uppsetningunni á Hróa Hetti
já.
Sem var eitthvað svona eitthvað pop-up dæmi að ég veit ekki hvað svona eitthvað residensíu í Stratford upon Avon þegar ég bjó í London
þetta mikið leikúsbær
þannig að ég skust upp til hans eina nótt sko.
Þannig að fara...
við keftum okkur fasana og eldum hann í svona midnight lunch neða midnight snack dæmi með einhverju svona krúi dæmi sko.
Okay.
En þetta já,
er þetta að toppa það
eða,
en maður myndi þó að fara í leikhús og maður myndi fara það
já, eitthvað svona Shakespeare þú geti farið í eitthvað svona örugla ímyndi með annað en það sé að þú geti farið bara svona í hestvagn með manni sem talar bara í
Shakespeare stíl, já,
já. Og fer bara eitthvað svona ævintýri skilur. Það væri reyndar ekkit svo vitlaust að fara með drengina í það sko, fara bara eitthvað svona þú veist, þá ertu komin í mér svona Harry Potter sko, klám í raun og veru sko, þú veist, þú ertu komin í þetta Bretland sko, sem
er
náttúrulega bara
geðu sko, mál, ég er já, ég sko ég er raun ekki anglófíl að ég hef ekki haft bara tíman í það sko.
Nei, nei.
En ég sé að það er rosalast það sem getur dottið í, sko, bara svona elska England, ég þekki marga sem elska England,
já, sko. Já, þú veist, þú ert alltaf djúpur í keltunum, sko, en það er ekki alveg það sama, sko, þú veist, það er komin í anglófílin, sko, þá ertu komin einu skrefi
okkin
í þenni, sko.
Já, og mörgur lítið svona, já, svona, bara, maður á alltaf að vera með svona smá varúð á djúpum anglófílum,
já.
Sko, þetta er,
komið með hann að hvíta sko, hvíta og rauða fánan hann sko, þannig sko
það er eitthvað, þú veist ég myndi að segja, ef einhver er með hvíta og rauða fánan tattúar hann á sig þú ert komin í svona þú ert komin í svona snertningu við svona ystu lögin í einhvers konar bara rasista hæðun sko.
já,
bara og já þetta er Þetta er svona svolítið crazy, sko sko, einendingurinn er anglófíllinn, já, maður þarf að passa á sig, sko hann ætla bara að fara svona ég ætla fyrst og reynst að fara bara í keltan og norðrið, sko
ég
ætla bara að sinna mínu liði, sko
já.
En við ætlaum að fara þangað líka þetta ef að byrja þar, Glasgow
já, byrjum bara, já, nýrst og vinnum okkur
vinnum okkur, ok
Glasgow
sko, Primal Screen,
já
geggja nafn frumöskrið er stofnu 82 og það ennþá punk draggjar í gangi einhver myndi kalla post-punk en ekki New Wave sko, í þeirra tilfelli New Wave er annað og þeir voru ekki New Wave
nei,
sko.
Nei,
þeir
nei,
eru meira svona í grunninn einhvers konar leifan af einhverju
ég myndi segja post-punk og það svona þessi, þetta svona jungle í dæmi sko, þeir voru svolítið þar sko, þetta svona það er það, í post-punkinu náður svona aðeins að svona leka inn svona birdsy, jungle gítar dæmi skilur, sem þú veist það heyrist alveg í skilur seninu sem að Primal Scream koma úr þú veist þessi creation record senu þú veist þannig að Jesus and Mary Jane og My Bloody Valentine's þú veist það bara miklu meiri læti skilur, en það er samt þetta jungle element er til staðar sko,
sem við uppdættur með því sem koma skal
já,
þetta er rauninni bara fyrstu trekkingin bara í áttað, bara 90s Britpopi og
já.
Frekar heldur kannski bara einhverju að leifara af einhverju 70s punki sko, en þetta er en þeir eru náttúrulega bara krakkar þarna ég held að Bobby Gillespie alls brautan og eini listmaður sem hefur verið alveg frá upphafi og bara er að miklu leiti þetta band þetta samasapna mörgum tónlistamönnum hann er heldur fættu 62
já, þannig 82 er hann hvað
hann er tvítur og þetta er bara með hans fyrstu svona músík sko, allatum en svo er hann í alls konar systemi og Primal Scream er svona til þess að gera sko, ekkit eitthvað rosalega aktivt band fyrstu fimm árin, fyrsta platan kemur ekki út fyrir 87, svona fyrsta alvöru alvöru platan það er einhverjum singlar og okkar dóta áður en það er líka meðan hann er busy í öðru stúsi
já, hann trommar hann í Jesus and Mary Chain á fyrstu blöðinni
sem er algjör svona sko, legendary hljómsveit sko, svona, þú veist, það er leðinlegt hugtak að segja svona musicians sko þetta er samt svona í þá átt skilurðu, svona sem tónlistamenn dyrka hann var líka bara vinsar hljómsveit og alltaf en er meira svona góðsögnin er gríðaleg sko.
Svona pælara gúmilega sko.
Já, og svona lúk veistla sko.
Já.
Sko, tölum maður sem eitt sko. Þetta eru skotar sko. Glasgow, Bobby Gillespie bara byrjum á honum sko. Hann er með ærandi gott útlit og ég veit að sumir eru ekki með þetta útlit fyrir fram að segja en við skulum bara aðeins tekna það upp hérna sko og allt Jesus and Mary Chain lið er svolítið með þetta lúk þetta er þessi svona
sko
þetta eru svona arti skýrtur
já
veist, og
það
sko, er svolítið Robert Smith lúkið í kjúr svona,
já, en samt mjóri mitti sko.
Já, samt mjóri mitti
þetta er sko þetta er í raun og veru daldið svona rock and roll lúk
þetta er það, þetta er Ronnie Wood lúkið sko.
þetta er alveg fuglarhæðu dæmið sko, en bara anno 85 sko, veist, hvernig það er búið út af þegar fuglarhæðan fuglarhreiðrið er ennþá í gangi
þetta er hreiðrið,
já, hreiðrið er í gangi á hausnum, bara svona hárið bara
Jesus and Mary Chain voru þar til einhver ljósmyndaðum það sem eru bara allir með eitthvað svona bara mjög yktar hreiðurs klippingar sko. En þetta er svona svart keltahár frá hrabtinnu hreiður og hérna og svona
og sko þú veist bara fyrir svona bara henda þessi sko Bobby Gillespie er með cameo einni Harry Potter myndinni sko. Og hann bara þurfti ekki neitt þú veist eitthvað svona prep fyrir hann er með þetta sorcerer keltneska seiðkallinn alveg neld sko, bara á leiðin
út menn með þetta ekki
bara úti bara á leiðin út í Tesco bara að kaupa svona milk og sígarettur og bjór skilur upp Red Stripes þú veist þá er hann bara með þetta kelta seiðkalla lúk alveg neld sko. Og þú veist
myndur segja þetta svona Terry Gunnell lúkið
já.
Þetta er það, sumir eru bara með þetta
þetta er í raun og sama lúkið og þú veist Keith og Ronnie Wood og einmitt þessi gaurar sko, er með sko. þetta er þessi svona fena seðkallinn sko. Midlands fena seðkallinn sko.
Þú veist
það
en hann er með hérna hann er sko ja hann er með þetta Midland Fena dæmi sko en hann er urban kid sko
já.
Og ég ekki búinn að stúdera þetta mjög grænt nema ég veit að sko ævisaga hans heitir Tenement Kid
ja
þannig hann er eitthvað að gefa í skyn pappans hann eitthvað verkalýðsleiðtogi sko hann er svona verkalýðsmál skiptan máli virðist vera svona við alist upp okay. Í Tenement sko
já,
sem er okay. Hérna sem eru sem sagt
félo eða
hvað ja félo svo verkalýðs bústaðir og svoleiðis og ég hugsa í Glasgow
já 78 89
sko ef við þá tala um tenements
já.
Þá og í Glasgow já. 78 þá áttu að tala um rosalegt dæmi
já.
Sko þú ert að tala um eitthvað kóla
já þú veist fólk líka ímynda sér skilur Glasgow oft þú veist fólk hugsar ja eitthvað svona cute bær eitthvað en muni til dæmis bara veist, bara Trainspotting skilur það er Glasgow
nei það er Edinburgh
þarna sko
Glasgow er verra en Edinburgh samt ég heldur það ekki þorað að láta Trainspotting gerast í Glasgow
nei þú veist það svakaleg mikið bara heroin og hérna bara þeir pick up á öllum svona drug epidemics bara þeir sniffaðu upp og bara já takk
industrialisera það sko ég veit ok við bara förum já, bara, full, bara fulla ferðina í þetta allt sko, en, sko það eitt í þessu norður englendingar og en skotar og ekki síst skotar þeir fundu upp á iðnbyltingunni þeir bara þetta allt skost what
já.
Skoti
já einmitt
Mark Adams sem fann upp malbyggið hann fann upp malbyggið þú veist þessi gaur að fundu upp malbyggið og það skoti
já.
Hérna svo fundur líka upp símann og bla bla bla
já.
Þú veist, þetta er skotar, þetta er geggjur þjóð
já, já.
Þeir eru í fyrsta lagi, þú veist, þeir eru ógæslega fáir
já.
Allt þetta hvernig við Íslendingarum eitthvað á flest eitthvað bestir með höfðatölu ég held að skotar séu örugglega alltaf að fara að vinna allar þessa keppri
já,
þeir,
já,
já. Það alveg skoti að detta inn eitthvað svona eitthvað í einhverju ólympíuleikunum með einhverju velunasæti þannig þetta bara nokkra milljónir manna
já, já.
Þeir eru ótrúlegir já. Og svo hafa þeir fundið upp bara, ég held bara pensilínið, við ekki hvað við erum að allar svona uppfinningar
já.
Þeir fundið upp hjólið, reyndhjólið sko þeir neldi þetta dæmið þannig með keðjuna og bara hjólin getur verið jafn stór og
þú getur
farið upp og niður brekkur og gýrar og svona, þeir
okay.
Neldu það design
okay.
Skotar, neldu það svo eru þið bara sterkir í erðavísindum Dolly, kindin,
já.
Það er allt skottis, alveg út í gegn og þeir eru sko, en þetta með að þeir fundu malbyggið
já.
Mér finnst það segja eina allt sem segja þarf um þetta sko,
já.
Þeir sko, hugmyndir það að industrialisera hluti
já.
Þeir negla það þess vegna sko að vera dópisti, það er bara industrialiserað líka í Skotlandi sko. Þetta er bara svo ótrúlegt þetta er einhvern veginn svona veist, þetta er svo, sko, þetta er að mörgulegt svona þunglindasta place sem þú getur séð stundum með einhvern svona borgir í Skotlandi horfir á það þannig er þetta einhvern veginn, það er einhvern svona grunn lífsgleði og kæti
einmitt
sem er langt yfir öllu meðaltali
einmitt
og ég meina þetta er bara artistik þetta er bara listrænt
já, já, skáldin öll og allt það
já, þetta er listrænt vísinda neyðir sko samt skadræðis
já
gúpar mér finnst það í Bobby Gillespie og Primal Scream öllu mér finnst það allt koma saman
já.
Mér finnst þetta þetta er þetta þessi æðislega blanda sem Lou Reed var með þetta er street smart og Booksmart
já, einmitt
þú horfir á Bobby Gillespie og hugsaðar þetta er gaur sem getur bara verið vakandi í 7 daga
já.
Í einhverju eftirpartí
já, já.
En hann getur líka verið á rannsóknastofu bara bókasamni að lesa og bara þú ert bara
vakandi í 7 daga á bókasamni sko.
Þetta er bara, hann er Booksmart, street smart
já,
þú getur bara sendt hennar náunga niður til þess að kaupa bara eitthvað skadræði á guðunni en svo getur líka sent hann bara til að heita þjóðalitóa og bara ræða erðavísindi
bara hann og Halla Tómas sem myndi bara hit it off
ekkert mál, ég meina hann er rúkla, sko hann er rosa pólitískur við getum alveg bara svo sem aðeins tekið það hennar líka,
já,
og on í allt þetta djam og rock og cool og svona, þá er þetta hérna þú veist þetta svona mikill aktivismi í gangi og sérstaklega málefni sem er svo stórt núna, sem er sko Free Palestine frjáls Palestína hann er búinn að vera með það alltaf og gegnum súrt og sætt og núna er það mjög súrt þar sé að sko já, það er mjög hérna, mikil brekka fyrir hérna, hans fólk í Palestínu og hann er núna bara í svona töluðu orðum fastur í svakalum controversy eins og einhendingur myndi segja út af því að sko hann notar svona tákmál á í sem sagt myndmál á tónleikum þar sem hann sko Ísrael líktu nasista. Það ekki að falla í kramið sko.
Nei, nei.
Hjá ákveðnum hópum.
Já, einmitt, einmitt.
Þannig að hann sakaður gyðinga andúð mikla og hérna og ekki fyrst skipti.
Nei.
En þetta kemur allt út frá staðfastri aktivisma hans Já. Fyrir frjáls Palestínu.
Tenement sko Kit. Bakaðri festu.
Mm-hmm.
Það ekki fokkar ekki því
sko. En þetta svolítið merkilegt því að sko já, bara komið sem aktivisma aðeins að hérna sko að því að í læginu sem við erum að fíla það ekki veist, maður dettur ekki hug að þessi einhver svona mikið pólitík í gangi þar sko ekki neitt
Nei.
Og almennt svona er Primal Scream já, ég veit ekki, þetta er bara rosa, þetta er rosa mikið þess að við byrjar að segja,
þetta er
djúft en þetta er mikið svona djam orienterað
Já, ég meina fyrst voru kölluðu þessi bara dance band sko, þú veist, þegar þið voru í þessu sérstaklega í kringum skrifa delega á þeim tíma sko, þú voru þið bara í dance music skilur, sem að þú veist það er ekki eins og það orðið er svolítið svona gildislaðið þetta er bara íslensku getur, þú veist, það er ekki dansljónsveit þú veist, hérna Bjarnar Böðarssonar skilur, þetta er ekki þannig skilur en, þessi dance sko, tónlistastefna, þú veist, það er að segja og allt þetta sem þessi Manchester sena þessi, þessi rave og techno sena skil sem er að fæða satna, í Manchester eða svona er að píka í raun og veru kringum 92 þegar hérna Scream og Delica kemur út en í grunninn þú veist er Primal Scream miklu eins og við erum búin að tala bara miklu meira bara brest og blues rock band,
já,
þú veist, bara þeir í ganga alveg verið beinaleg já. Frá sko, bara Rolling Stones, já. Svona er augljósasta tengikingin en líka bara rosalega mikið faces finnst mér, svona sem þó, það kemur inn þessi meiri svona jam sko soundið, þú veist, bara já. Eins og bara Rolling Stones soundar bara jammað
faces er eitthvað tengt skotlandi þannig að genum Rottamoto.
Já, Rottarinn er náttúrulega skoti í báð, hann er hálfur eða ég menna ekki, ég held að sig
Ég hann ekki svolítið bara góður og gegn
Ég held að, já
Skoti
Jú, og
Rangers fan, eða ekki
Jú, og svo hérna, og svo líka bara þú veist, Thin Lizzy, skilur, sem eru skotar Þú veist, já. Og þeir koma held ég líka frá Glasgow, ég menn rétt Og þannig, þú veist, maður heyri alveg þessi bönd alla leiðin í gegn Þú veist, þetta, náttúrulega, Moving On Up er algjört Stones bara byggt á þeirra veist, teikningum, bara blúprinti frá Stones sko. En það er sko Jimmy Miller producentin á þessu lagi Jimmy Miller sem produceraði sko eiginlega allt gullaldar dæmi með Stones, þú veist, Beggar's Banquet og Let It Bleed og
þeir eru meira svo í Ameríku að taka þetta upp eða ekki
Jú, þeir tekja upp í held í Memphis, Ardent Studion í Memphis
Já, þannig að þeir eru konur í svona þannig svona blues
Stones sama Stones gerðu skilur á Sticky Fingers skil til dæmis, bara hérna Brown Sugar og svona, þeir tekja upp í Muscle Shoals og þú veist, það er bara nákvæmlega eins sömu þunnu mittin þunnu bretarnir að koma inn í kjúklinga fytu smurðu stúdíóin í ameríska söðrunu sko, og koma, ganga þaðan út með eitthvað algjörlega fest
er það er eitt með skotan líka, hann er rosa algjörlegur Írinn er náttúrulega líka svona sko. Þetta er út af því að bara englendingurinn náttúrulega píndi þessa þjóðir og það er svona dreifðustar út allt sko. Englendingurinn var frekur og hérna skotandi náttúrulega eru mikið bara til veist, skotandi fóru mikið til Ástralíu sko. Og hérna þeir fóru líka til Bandaríkjanna og Kanada og eru hérna en sko þannig svo skotin þóli allt líka sko.
Hann
þólir ástralsku sólina sko. ACDC þetta er allt skotar sko.
Einmitt
og er ekki?
Jú, Angus Young betur,
og hérna en nú verður söngarnir þetta frá Newcastle en Close Enough sko. Og hérna Nei, hann þólir bökun, sko
já.
Þannig að þeir fara í Memphis og hérna og þú veist, sko, hérna þessi Midland, hérna Sorcerer Seyðkallinn, hann þólir sól, sko
já.
Það er ótrúlegt
Já, og bara spordrega og sól í Ástralíu og
Spordrega, hérna, og þeir þóla þetta hérna betur
bara, Tekur bara spordrega stungu í bara siggið á öklanum sko, ekki máli sko.
Já, vill jafnvel fá smá eitur í sig sko, alveg, hérna,
og bara einmitt líka það þú hugsar um eitthvað bandarísk tenement eða sko bandarísk svona félagblokki sko, þá ertu með skota mikið sko, og Íra náttúrulega, þú veist það, maður hugsar það skilur það alveg
Já, þetta alveg eitthvað svona lower east side
Já, svona lower east side, eitthvað svona 1880 eitthvað tenement, sko þá ertu með skota þar, sko
Já, algjörlega, þeir kunna þess að kóla en kóla leik, sko en hann svona
Þessi svona hann að Christmas Carol dæmi, sko hérna Anna, Ghost of Christmas Past og allt það það allt svona skota keirt dæmi sko.
Já, sko algjörlega, en hérna sko, bara þess að flækja þess að sósu enn meira, sem við talaðum, þetta svo mikið sko, við hlustum alltaf að laga eftir það svo mikið í þessu dæmi það svo mikið hnaus þykk hræra í gangi, sko, það eitt líka element við Primal Scream sem, hérna, við erum búin að tala það hvernig þetta nokkra tónlistastefnur svona einhvern veginn sem hrærast í gröt þeir eru rosa djúpur bransi í þeim og ég skal reyna að útskýra hvað við sko í fyrsta lagi er náttúrulega þekkt að Gillespie eins og við rættum við maðan var í annari fræði hljómsitt Jesus and Mary Jane og þar er einhvern veginn að hætti henni að sinna Primal Scream betur og Primal Scream var einhvern svona hiatus á meðan hann var í hinu og eitthvað þú veist, þetta allt einhvern veginn svo eru þeir Primal Scream stopnar 82, gefi ekki út plötu fyrir 87 það er alltaf samt verið að þróa þá eitthvað það er verið að sko borga undir á tíma í stúdíu og önnur plata þeim held ég frekar en fyrsta
samlefnda platan Primal Scream
hún var ógislega dýr þeir voru búin að vera í stúdíu í ógislega lengi og þetta er eins með að My Bloody Valentine og þessi bönd það var sko
það var mikið trú á þeim
það virðist vera með Primal Scream og hérna endalaust af fólki sem að sko kemur inn og spilar og hérna
og tekist þrjár vikur í einhverju sessjónu sem að sem bara hent
skilur. Já, þetta er svona þessi fílingur sko.
Það gefur ekki til kynna það er sko einhver og kannski mest Bobby Gillespie sko, sem er með einhverja sín og hann lætur ekki hagga henni skilur, ef þið er ekki búin að ná þessu skilur, sem þið er langa til að gera þá er þið bara hent skilur.
Já Þetta er þetta og svo er líka eins og fólk sé að smella sko að það sé eitthvað rosaliti vændum sko Stone Roses sem voru að slá í gegn svona myndi segja mainstream sko. Og hérna og það eru byrjar að koma peningar líka hérna í Happy Mondays þetta er orðið og
Manchester senan er byrjuð að skila eins og hagnaði sko
og það voru komin sko mögulegar á útgáfu í Ameríku og fleira og menn að hugsa þessir gaurar sko og þannig að bara Andrew Innes og Bobby Gillespie og þessir skotar við ætlum að við erum bank inn um þeim sko. Þetta verður ávísun til framtíðar sko. Þannig að það er eins og að sé svona en þeir eru samt sko í rauninni að fara á endanum á þessu nýja leipúli Creation sem að er einhverjir bara vinið þeirra og hvað ekki
sko, Alan McGee var með Bob Gillespie bara í skóla sem er Alan McGee er stopnandi Creation Records sem að sænar My Bloody Valentine Jesus Mary Jane og Felt veist, og svo á endanum sænar hann og það sem að gera hann veist, sem að sendir bandamöndin hans í háskóla og hann sænar Oasis sem er 91 kannski, nei 92 líklega er ekki fyrir 92 sem er bara á þessu tíma
sko til þess að gefa aðeins svona hugmynd um þessa senu og þessa sósu allan þá ætlum að minnast á aðra tengingu sem er bara mjög mikilag að þess að bassaleikarinn í Stone Roses hann verður bassaleikarinn í Primal Scream að vísu eftir að þetta lag sem fílum í dag kemur út og þeir eftir að svona fyrsta útgáun af Stone Roses og þeir fóru síðan langa pásu og hann nýtir pásunni í það að fara í Primal Scream og
Hann heiti Manny,
Gary Monfield kallaði Manny og hann lést núna í november árið 2025 og þess vegna er svona verið að rifja mjög mikið upp þessa tíma og bara blessu sér minninga hans bara þess að fólk skilja aðeins sko, þess að tengingar allar kistuberar Mannys núna þegar hann voru jarðaði fyrir rúmi mánuði síðan voru
það var
Squire.
Já, John Squire, gítarleikarinn í Stone Roses.
Já, Renny.
Já, bassaleikarinn.
Og
nei, trommarinn í Stone Roses.
Já. Og Ian Brown.
Ian Brown.
Sem þrír og Stone Roses. Já. Ok, ella. Það er svona kannski hljóðstinn sem hafa mest.
Já, já.
Svo Andrew Innes, áðurnefndur of Primal Scream fame og svona hinn stóri gaurinn í Primal Scream eða svona sem hefur verið lengst í bandinu.
Já.
Bobby Gillespie. Og svo Liam.
Já, gallegar.
Já.
Our Kid.
En það hefur við séð sko ljósmyndir af þessu og þetta er og hérna kistan var skreytt í hérna Stone Roses lúkinu.
Já, fyrstu plötunni.
Já, sem þarna þessi svona
Jackson Pollock dæmið.
Já. Og Lía meira að bera kistuna og hún borin sko svona keltastæl svona upp á öxlum.
Já. Ærandi.
Já, meina, þetta ég veit að við erum að tala jarðafyrir þarna, maður á kannski að segja einhverja ákveðna virðingu, en þetta eiginlega svona, sko, Ian Brown
já,
og Liam Gallagher að Monkey Walka Irish style, einhverja high art kistu lesbín bara sorcerer
kistu, einhverja
þetta ærandi dæmi
já,
en þetta þeir passu upp á sína mates
já, já
Þeir eru hérna, það eitt grundvallar munur samt á, sko, hérna, ég er ekki djúpur í þessum mannsestifræðum, en sko, ef ég skildi þetta, sko, Manny, hann var Manju fan, sko,
okay.
og Liam er náttúrulega City,
já.
Og þannig svo Stórhóðs hafi verið þeim ein, sko,
já, einmitt.
Og það er einhver svona, það þarf dauða til að sameina það, sko, þeir eru ekki alveg svona í flúkti almennt, sko,
nei.
En það svona erfitt að, Ian Brown og Liam Gallagher ekkert gaurar sem eru svona
Nei, þetta svona this town ain't big enough for both of us dæmi, sko, þú veist þegar að Liam hefur verið að slá í gegn, sko
En þarna eru þeir bara með fallin félaga, sko, Eldur. Alveg og Gillespie er hérna í þessum hóp líka þegar manni maratúrulega hans félagi í Primal Screen í mörg ár, sko Þannig þetta mikil sósa sko, en mér finnst af öllum þessum böndum sem við búið að nefna þá finnst mér samt sko Primal Scream frá þessum tíma, það líkast eiginlega Happy Mondays
já.
Eða svona,
svona hvað verður það svona
hvað þeir eru að hræra upp já, í nema þeir eru meira mainstream kannski en,
já. Já, þú veist það er einmitt það er þessi sko það er kannski svona, það er kannski síran í Primal Scream sko frá Screamadelica og áfram þú veist kemur þessi svona LSD það er að tala þannig síru sko bara þú veist ekki bara
þeir eru að taka síru þá
þeir eru bara að taka með mikið að síru og
hérna, svo er það líka svona, já, okay.
svona E og síra bara, það var bara svona drug of choice
hvað er þessi gæra ráða í sem mikið eitlum það er sagt að þeir séu sko
já,
þetta var svona mikið svona eitlum við að band
sko. Þetta var mjög mikið það sko og það er Happy Mondays myndi ég tengið mjög svona, svona síru dæmið sko veist, meðan hitt er miklu meira bjór og jú, þú veist, kannski og eitthvað svona dæmi, en svona það kemur ekki alveg stert fram í músíkinu,
sko, Bonehead er ekki á síru
og nei, einmitt, Bonehead er ekki á síru sko, og valla Liam, sko, þú veist hann er auðvitað gert það eitthvað, hann skilur hann ekki svona, sem svona driving force í sinni sköpun, sko
en þeir eru, og hvað er þú veist, við erum bara að taka þetta dæmi, þú veist, við höfum náttúrulega tekið skoskbönd á við tekið það beta band og eitthvað
Það eru innbyrða
Já. Hvað er Primal Scream innbyrða í Memphis, limmis þeirra, takk upp þetta lag
Sko Ég gæti trúið að það hafði verið bara svona frekar streitt á, þú veist bara mestalagi bara, þú veist, alltaf bara mjög mikið áfengi og svo kannski svona eitthvað út að þeir eru líka að vinna þar veist, á þessari plötu, þannig að Narko hvað er náttur, Narko, Dixie Narko
Já, sem er EP-plata sem það kemur út á
sem er eiginlega svona, kemur út Screamadelica kemur út í September 98 hinn kemur út í Janúar 92 það er svona eiginlega sama sessioni, þannig sé skilur eða svona sami brunnurinn sem þetta sótt úr sko. En hérna þessi Dixie Narko-plata er tekin inn í Memphis og þar er sko Það er bara blues rock
dæmi Narko í nafninu á blöðinu
sko.
En sko, ok Screamadelica er komin út Þetta lag Og líka lagi Loaded Búið að slá í gegn Þetta er bara heimsfrækt dæmi Þeir eru umhverjum túr Og eru að spila síðan bara komnir aftur heim til Glasgow með eitthvað homecoming gig á ekkert allt og stórum stað Hvað eru þeir að raða í sér þar?
Sko, ég myndi segja þannig á þessum tímabúti þegar þeir voru að koma heim þá voru þeir líklega basireraðir í Manchester myndi ég segja, sko
okay.
eða jafnir London, sko
en hvað er svona
þetta væri bara Roundhouse í London
Já, hvað er það stór staður?
Það er svona 1500 manna kannski, já, 1500 manna 2000 manna staður
En þeir eru samt orðin alltof stóri fyrir það
Já
En þeir einhvern veginn voru búin að bóka þetta áður Og þetta er bara mad gig, bara rugglað dæmi, sko, þeir eru ekki bara geggjað band, heldur eru þeir líkóðan heimsfræðir, það er bara bónus, allir sem fara át að gig eru tilbúin að fara því þeir vita bara hvað þetta er gott band, en svo er
Hæp líka
og 20.000 mann sem viðbót bara á dyrunum fyrir utan tilbúin að fara
sko,
hvað hérna hvað
þetta eru nú nokkur hits of acid sko, myndi ég segja í grunin
er það, þeir eru bara á elli stíð
já
og bara sveppleysi og
já og svo bara, þú veist bara pints, sko, þú veist mm-hmm. bara í hádegis eða ekki hádegi, það kannski svona síðdegis morgumatur, skilur og svo bara svona keirt áfram á bjórum, sko mikið af bjórum
mm-hmm.
þú veist, bara grundvallar dæmi sko, bara, eru bara með bjóra og svo kannski þú veist, þegar að fölta þá fá það sér hérna molli, sko, eða veist, bara hérna e-pillu bara e-pillu, bara klassíska e-pillu þess að bara svona keira sér í gang fyrir gigið, sko
Já, hérna, þetta er, já, þetta er, þeir sko, ég myndi segja að, hérna, það sem að, sko, sé að takast svolítið með Primal Scream, sem tókst ekki alveg með Happy Mondays, ekki alveg, er það að, sko, þú heyrir þetta lag, Moving On Up, og líka lagi Loaded, í þessari, sérstaklega þessari, sko, þessari,
Remix
útgáfinni, þú ert einan búin að búa til, algjört fit for all the family feel good dæmi
mm-hmm.
bankaból í bandaríkjunum þú veist þetta sko alheims
já.
I'm moving on up þetta svo mikið sko þetta getur bara verið auglýsing fyrir svona sko
bara fyrir bara Dodge Ram bara,
já og jafnvel eitthvað svona sko hver stærsti banki í heiminum Það er bara vísa Þú veist sko
Mastercard, 90s Mastercard
Þetta er bara mest universal brand í heiminum og ekki bara góðstrykkur það sem svona myndskeiðin eru eitthvað svona krakkar, þú veist að djamma eða eitthvað svona bara, þetta getur bara verið í auglýsingu fyrir Mastercard Já bara, þú veist, auglýsing það sem svona gaur og flugvelli
og bara allt gengur ógæslega smooth
já, og svo bara eitthvað
bara svona og bara flugfríðan, check-in fólki bara brósir á móti og allt gengur upp sko, og hann sæst niður bara með þú veist, kaffi og, og horfir út og bara horfir okkur svona flugur fara upp og það bara bara geður þetta sko
já, en hugsa þér, sko, ef að fólk myndi vita hvað er hvað mikil skaldræði á bakvið þetta hvað, sko, þess að
búka hvað sem mikil skaldræði þurfti til að koma
þessu tenement kit bara byrjum á því, það þurfti
Glasgow Tenement
sem er sko bara harður aktivisti sko. Og hann er harður aktivisti þetta er ekkit sko þetta er ekkit svona veist, þetta er ekki settin tíma aktivismin hérna hashtag aktivismi, þetta er hlekkja sig dæmi sko við erum að tala um þetta mjóa mitti er tilbúið að
hlekkja sig við ýmislegt sko
já, hann hlekkir sig sko ok, hann er Tenement Kid, pappa sem verkalýsliði tói það er sko ógeðslega hartjam á baku þetta dæmi og ógeðslega flókið svona industry
einmitt svona management flækjur og svona label þeir skiptu nokkur sem label og svona dæmi
er þetta ekki að tala með þetta segja og rosa oft hafið þeir átt svona einhver svona, svona ógeðslega erfið svona showdowns í tengslum við svona A&R people
jú.
Svona einhver Svona, þú veist, alveg næstu því þannig að einhver, þú veist, þetta er bara svona það er lífshæta
já, einmitt það er bara átti að berja einhvern svona label rap
í einhver svona Glasgow húsasundi sko.
já,
það er ógislega mikið þannig
og fullt að meðlum reknum og svona fyrir að vera ekki alveg, þú veist, einhvern veginn á sömu bylgjulind eða bara ná að bara höndla ekki sukkið, sko og svoleiði skilur það er vægðarleysi, sko, á bakvið þetta, sko
Já, það er rosalega mikið á bakvið þetta dæmi sko
tjekkum á textan bara prentum okkur gegnum
svo neglum okkur bara gegnum hann og svo þurfi, mér okkur bara aðeins að tala við getum gert það bara í afnóðum sko, við erum bara aðeins búin ekki að bóra með þetta þetta er grunninn rockljumset við bara alveg established, bara til í það en stopnum samt í dreggjum punksins þannig að hún hefur svona rockljumset með svona punk ívavi samt með þessu jungli sem koma skal Dóti sem, en þegar við erum komin út í þetta lag erum við komin með bara, þetta er bara mjög hörð sem sagt svona dancehall elektronika áhrif.
Já, já, já.
Þetta kannski ekki elektronist lag, en þetta danstónlist.
Já, en það samt skilur, það þú veist, prógramið að trommur undir þessu skilur. Þú veist, það allt svona, þú veist, þeir eru alveg, þó að þetta sé bara blues rock, bara eitthvað svona Keith rip-off riff skilur, og bara þá það samt, þú veist, þeirra dancehall dæmi undir, sko, þú veist, í þessu, sko.
Þannig komið það element líka.
Já, já, já.
Og svo erum við komið með gospel smurning og ná allt saman.
Hann Dennis, hvað hún, Dennis Jackson eða hann söngunan, já, Johnson, Dennis Johnson, já.
Það hérna, og hérna ég á pæli einu, af því þetta ef ekki bara afgreða þetta málsaks, er þetta einhver kaldhæðni eða, þú veist, bara smá spilt
í brindut? Nei, ég held ekki. Ég held að það sé engin kaldhæðni í Primal Scream að neinu villi sko.
Þannig að það er bara að þetta er bara svona horfa til himins stemmi sko.
Já.
Og ég einmitt að hugsa það þegar nýdönsk eru þannig í London svo hvað 93 að
taka. Þetta er ekki.
Er það jafnvel fyrr?
Að þetta sé ekki sko það sem myndi miklum áhrifum frá einmitt þessu lagi sko.
Að fá sól suðurríkja kór ofan í
Já. Eða svona gospel, bara gospel raddir sko þú veist, þetta náttúrulega líka bara í
Sýst er aktir að koma út hana
Já, nokkara
Var ekki einhver svona alheims
Jú, það náttúrulega bara hippar í vævól dæmið skilur, þú veist, það bara líka bara eitthvað, Lenny Kravitz og svona dæmið skilur er bara, þú veist, það
Fólk við fá svo, eða Arthur Franklin
feeling Já, það alveg, þú veist, Under the Bridge bakræðinir og eitthvað svona þannig skilur það Þetta svona stóru gospel áhrif er alveg að okay. greinalega út um allt sko. Þetta og líka bara þú veist, bara Stones 60 bara hann Jimmy Shelter og svona skilur með og bara Exile meinst í platan öll eins og leggur sér mjög mikið gospel basir að dæmi.
Algjörlega, þeir voru alls ekki að finna upp hjólið
þarna. Nei, og þeir eru mitt Jimmy Miller hann við á
stjórn. En að því er sko ástæðan fyrir spyr hvort þessi kaldani, að því núna ef við myndum bera þetta saman við Tender.
Já.
Með Blur,
já.
Sem tölvöld setna,
já.
97 eða eitthvað
Já, 99
aldrei. Já, það er smá kaldani samt eða ekki
Ég veit það ekki sko, það er allt, ég held ekki ég held að það sé líka svona, bara þú veist,
það er samt svona meira meðvitað
Já, já.
Nú ætlum við að gera gospelag,
já
Ég það sem er að spá er bara Bobby Gillespie og þeir, er þetta meira bara svona heru, þeir eru bara búnir að gera þetta bara, þetta gospelag, er ekki svona meira þannig hjá þeim
bara ég held að þetta sé bara, veist, þeir séu bara, þeir koma, þú veist, ef við ætlum að bera saman Damon Albarn, þú veist, sem er bara London art kit skilur
við, hann er með þetta grafur allt
öðru sér nálgun að þessu dæmi skilur við, allt öðru sér hvernig hann semur og allt það skilur og þú veist, Tender kemur út af plötu það sem að skilur líka Coffee and TV skilur, og eitthvað, þú veist, og svo plata all 13 bara svona út allt í öllum að alls konar áhrifum skilur eitt gospellag, bara ekkert mál við tökum það bara skilur
þess, það alls ekki kalt hann en samt
nei,
svona
en, veist, þetta bara gospel og bara rock and roll eru bara hand in hand
skilur, já,
og
þetta er bara proven concept
þetta er bara algjörlega, þetta er bara dæmið skilur, og af hverju þeir fá bakgrænta söngurinn til að gera það bara líka þú veist, bara Bobby Gillespie takmarkaður söngvari líka skilur þú veist, bara, ég veist, ég veit ég hvort það myndir ná að syngja hann My light shines on þannig að, þú veist, í endjan skilur þannig að það er bara kallaður inn liðsöki, sko það er bara
basic skilur, já, ok Heru þá erum við í textanum
já. Og líka það, textin bara gospel þetta er bara guðspjall þar að segja þetta er bara algjörlega basic, þú veist
sem er svo geggjað að það sé ekkert verið að gefa afslátt þar Nei. I was blind, now I can see
Já,
takk You made a believer out of me
Já. Þetta líka, hvaða kirkju eru þeir að tilbyrða þarna? Kirkju jamsins
Ok,
já Það er dæmið sko
já, veist, það er það sem
hann er að gera það sem er moving on up þetta er bara eins og bara hann að lægi sælan með þarna plánhettunni skilur það er bara, þú veist, kikkið er á leiðinni skilur dæmið skilur, það er bara, það er dæmið sko
Þetta er kirkju djámsins
já.
Það er bara svo fyndið að það er stutt á milli kirkju djámsins og kirkju
gamla himna sjómanar
það sko, er rosalega stutt á milli þetta er sérstaklega að fólk er komið í trúar lostan sko,
já.
Það er bara alveg komið í hallúja kórin, þetta er sama dæmi sko. En ég meina þetta er bara svo flott maður, ég var blindur, nú get ég séð
já
ég trúi vegna þín
já.
You made a believer out of me þetta er svo ógeðslega mikið Mastercard dæmi, sko. Þetta er algjört dæmi maður. Svo endur hvernig það. I'm moving on up now.
Já.
Getting out of the darkness. Já. My light shines on. Mm-hmm. Þetta er bara ógeðslega basic maður. Mm-hmm. Við erum búin að tala eins og hvað að I'm moving on up now þýðir, sko, já, já. Þetta er rétt hjá þær, þetta er að sumuliti illtíðanlegt
mm-hmm.
en þetta er, ég að fara á næsta borð, sko, í töluleiknum bara entering level 2, ég að fara í nýjan gír, þetta er
píptestið bara,
já, þetta er það entering level 2 þú veist, ég elska þess að pælingu skipta bara um, þú veist bara fara á nýtt level, sko
mm-hmm.
heldur maður einhver level eftir það frá almennt
er það ekki, það maður ekki alltaf eitthvað eftir
Jú, ég held það sko mm-hmm. Ég veit, já Jú
Það talaði þannig þriðja æviskeiði þegar ekki Það finnst bandnómur svo svona fullar en svo þurftu hann svona búin að afgreða bönnin þín
Þá ertu komin í eitthvað nýtt level
já.
Já Hvernig level sérðu fyrir þér? Sko sorcererin eða út með það, svona Terry Gunnar lúki þá
já.
Ertu, þá áttur gott level eftir hann í lókin
Já,
sko.
Já,
já Þú komin í
Ég meira sátti Ian Brown
Já.
Að hann að lenda sínu level 3 sko,
hvað það á talan?
Í hann brána í jarðaförinni hann var geggjað sko, hann með svo sítt grátt hár svona, og í svona þröngum jakkafötum bara, hann er svo svona einhver svona bouncer á einhverjum svona hóruhúsi bara
í, þú veist bara svona einhver Moulin Rouge aukaleikari sko, hann er rosalugur það er rétt, hann sko Hann líka með svona hann með svona kinnbeina
Já, já, hann með apa kinnbeinin
sem að vinna rosa, vel með mann, þriðja æfiskin Ég að skoða myndir hérna frá þessu
já.
Ég get ekki
nei,
ég horta á þetta sko.
Nei, við verðum að þetta vera að fylgja með sko.
Sko, það er náttúrulega mér spór sorcererin er hérna Bobby Gillespie Ég að horfa hann einhvern í dag, þetta er glænýja myndir Þetta er frá því desember 2025 Hann er með einhver Sko, ég ætla sína þessa mynd Eru þetta hérna kinnbein?
Er þetta bara rækrar Erum við bara ofnæmi fyrir bíflugum og stúkir eitthvað
hann er með svo ofaleg kinnbein að
veist, Er þetta eitthvað svona ótrúlega signar jamfugur
eitthvað Ég reyna að veit ekki hvort þetta er en hann er með sko hann er með rosaleg features
Já
En já, Ian Brown er með svakar lúk sko
Já
Þetta er alveg svakalegt sko
David
Beckham hann ég fyrir, já, sko. David Beckham er náttúrulega bara að sjá myndir á honum
já, hann, er gekið, sko.
Hann er eins og þú ert að tala um eitthvað bouncer á klúb Beckham, sér þetta
já, já.
Þetta er hann er eins og einhver svona flugmaður svona einhver svona þú veist einhver svona seinni heimstyrjaldar flugmaður bara Já, ég veit ekki,
já,
ok
já. Textin, já, við erum ennþá, við erum eftir þetta erindi tvö
Já
Svo þurfum að fara að keira þetta í gang
I was lost, now I'm found
já.
I believe in you, I've got no bounds
Já
Þetta er búið, sko, þetta er textin
Já, byrju, er svo kemur bara að my light signs on
stíð, Já, lokið. Og svo kemur I'm getting out of the darkness
Já
mjög, Það er sagt mjög oft Þetta er gospel text, þetta er máttur endtekningar Við ætlum að fara inn í 2026
Á næsta leveli
Já, út af því að sko, ég held núna Þetta er einlega mikilvægt, við erum að vera með smá lokaskilfóð Ég held að hérna Ég held að við erum að fara Ég held að það þurfi að gíra upp 2026 ég held að þessi búið að vera Ég held að þessi búið að vera Ótta ástand Við vorum að vinna með hann Öld kvíðans í mörg ár og mikið endurlit mikil svona sem er bara mjög gott, mikil úrvinnsla
já, sjálfsvinna og svona
já, sjálfsvinna sko. Og já. Bara svona samfélagsli úrvinnsla var,
já, já.
Hérna, mjög mikið og svo kom COVID sem var sko auka sem, ég hef ekki því ákvæmt um það að segja
Nei.
Hitt er alveg ákvæmt sko
já.
En kom COVID sem var svona almennt að gera fólk eitthvað lítið í sér og stressað og stoppa allt og ég veit að það eru þrjú ár síðan það var en það er í alvöru, fólk er bara eitthvað það er ekki bara búið að fara í nýja gírin sko. Núna þurfa að taka alltaf dót allan að lærdom hafa þessum úrvinnslu tímum og þetta AI-sull og alltaf dót sem er núna bara það er bara eitthvað svona brain rot tímabil sko, sem þetta er bara að, eitthvað, við erum bara hrætt við þetta og þetta er bara búið til eitthvað vesinn Nú þurfa bara að taka allt saman og bara move it on up við þurfum bara trista og fara bara levelu ofar
við notum bara þetta gamla skvöld sem, sem kúplingu
þetta kúpling, því að segja, músík til mis þetta búið að vera alltof mikil værukjært sko. Það vantar miklu meira rock'n'roll í þetta, sko. Það þarf miklu mjóri mitti, 2026 við erum að tala sko þú veist, svona, spark upp hurð dæmi sko. Þú veist, ég vil bara fara að sjá eitthvað alvöru dæmi sko. Það sem að hérna það sem að bara gamla fólkið stressað og
bara lock up your daughters, lock up your sons dæmi sko.
Já, og við erum að já, kúlingin stígin
sparkum þessari hurðu upp og kemum í gang kemum Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.